от мястото на събитието.
Вие слушате форум на тема «Индустриално възраждане на селските райони, създаване на нови работни места», който се проведе на 22 юли.
Добре дошли на всички. Днешното събитие е част от 10-те кръгли маси, които КНСБ подготви и организира от близо две седмици насам, които имат за цел да представят секторните анализи на нашите браншови структури и нашите партньори от съответните браншови камари или наши партньорски организации, асоциации, заинтересовани лица и организации, както и науката, в ключовите сектори, които според нас могат да възродят индустрията на България. Преди няколко дена само ние представихме нашата обща разработка, която има за цел да постави на масата пред обществото, надяваме се с подкрепата и съдействието на медиите, възможните алтернативи, възможните други решения, които като че ли към момента се сплъзват или по-скоро никой не говори за тях, вгледани в обществено-политически скандали, разриви между отделни крупни подземни или полуподземни фигури, тресящи финансовата или банковата система. И основният въпрос – какво трябва да се произвежда в България, как трябва да се създава брутния продукт, така че той да води след себе си една по-голяма справедливост, първо като механизми на производство, но и като механизми на разпределение, остава в страни от обществения интерес. Нашата цел през тези седмици, ще продължим до изборите, до 5 октомври, нашата организация неотклонно да опитва да поставя основната тема на темите. Какво трябва да избира България всъщност на следващите избори? Трябва да избира как България да възроди своята индустрия, да възроди тези сектори, които могат да дават добавена стойност, да дават работни места с добри заплати, за да можем да имаме шанс да бъде тя наистина място за живеене, развитие и живот, т.е. бъдеще на младите хора и всички искаме да запазим. Днешния анализ, който ще бъде представен малко по-късно, има за цел наистина да покаже как суровинната база, която се произвежда в селското стопанство, би могла да даде други, нови, алтернативни изходи към преработващата промишленост с други и нови възможности, както казах, освен тези вече, които са налични, както и да коригира вече съществуващи дисбаланси и явни несъвършенства, да не кажа нещо по-голямо като думи, несправедливости в начина, по който директните плащания, въобще средствата от Европейския съюз влизат и се употребяват и разходват в нашето селско стопанство. В тази връзка, току-що ви раздаваха, предполагам, една съвместна позиция на КНСБ и подкрепа, която се подписали днес, вчера всъщност, и днес ще бъде изпратена до министъра на земеделието и храните по повод приложението на регламента на Европейския съюз 1307 от 2013 година. Най-ясното заявление в нея, това е изключително важно, всъщност, какво точно се става следващите 7 години с парите в земеделието. Ако това не е добре премерено, стратегически и много ясно подредено и ориентирано към верните бенефициенти, още 7 години ще имаме една драматична несправедливост. 80% от директната субсидия ще отива пак в 6% от заявителите за директни плащане, какъвто е в момента в случая. 80% от директната субсидия отива в 6% от тези, които получават субсидия, т.е. плащания, а 94% от земеделците всъщност се радват на разпределението на 20% от субсидията. Тоест тази концентрация, за която говорим през последните години, не вещава нищо добро, ако продължи по този начин, да изкривява всъщност целия сектор и да не дава, както казахме, една възможност по-широка, по-ясна и по-така многообразна суровинна база за нашата преработваща промишленост, която по-готова натъка да развива своите сектори и браншови, за които ще стане дума малко по-късно в анализа, който тук е доста добре направен. Какво искаме ние? Искаме схемата за преразпределителното плащане, въвеждане на прогресивно намаление на плащанията и използване на дефиницията за активен фермер. тези неща, които като че ли са ясни за много от Европейския съюз, много, много държави, ние не виждаме справедливост и ясно насочване на плащанията към, към тези задължително управлени инструменти на политиката, заложени в инструмент 1307. Ние приветстваме въвеждането на прогресивно намаление на субсидията на схемата за единно плащане на площ, която може да получи един земеделски стопанин, но настояваме то да бъде обвързано с компенсиране на реално платените заплати и осигуровки. Това е новината всъщност за нашите искания, които са много различни от това, което Министерството има намерение да направи и е направило в неговата концепция. Тоест, плащанията да бъдат обвързани с компенсиране на реално платените заплати и осигуровки и данъци за предходната година. Само това ще доведе до изваждане на светло на нетата работна ръка в сектора и ще даде сериозен принос, както всички знаем, или поне очакваме за борба с сивата икономика в земеделието. Ние смятаме, че земеделските производители трябва да бъдат задължително регистрирани по наредба 3, да нямат задължения към държавата и да спазват трудовото и осигурително законодателство. Този ъгъл, като че ли до момента, и обягваше на много от, и от управляващите, и от регламентите, да не кажа, че преднамерено беше пропускан в много случаите, независимо от нашите многократни настоявания да бъде заявен и вплетен като един от най-важните и по-скоро решаващи критерии. Затова сега е момента, когато буквално сме на финала на решенията как България ще предприеме своите окончателни стъпки за прилагането на този регламент в следващите 7 години, какво точно ще регламентира властта, законодателя, но и изпълнителната власт. Затова ние в момента искаме да бием камбаната и да вдигнем високо на своя глас, защото сега е времето, независимо от политическите турбуленции, несигурността, нестабилността и неустановеността, да кажем, че трябва по друг начин да се случват нещата. Да, не казваме, че в зърнопроизводството не трябва да има допълнителни плащания, т.е. да продължат плащанията, но трябва заедно с това и други сектори да бъдат включени в схемата и да не губят своята конкурентоспособност, напротив, да дадат възможност, да дадем възможност и на тези сектори от земеделието да вървят напред, както направи това зърнопроизводството. Аз, уважаеми колеги, няма да се опитам да влизам в анализа, тъй като съм убеден, че колеги ще го направят много по-професионално и коректно от мен. Само ще кажа, че наистина препоръчвам на всички вас резюмето с изводите, които са направени в трите основни направления, които дават конкретни предложения за решение. Конкретни предложения, и ние това ще представяме пред политиците следващите седмици, когато се поуспокои малко обстановката, като се подадат оставките, като се разпусне парламента, като почнем да говорим за реалните неща, какво всъщност трябва да избира българина. В случая земеделието, т.е. селското стопанство и преработващата промишленост, имаме конкретни, според мен, доста сериозни конкретни предложения, които колегите ще представят, и аз желая успех на днешния форум.
Благодаря, господин Димитров. Той представи доста обстойно тази наша позиция, която намира съгласие и се припознава от доста браншови организации. Може би има така доста спор относно регистрацията на земеделските производители по наредба 3, но има съществена разлика в броя на тези земеделски производители, които получават европейските плащания, които са 90 000, а по наредба 3 са регистрирани 70 000 земеделски производители, което е една съществена разлика. 20 000 земеделски производители всъщност получават, след като се определят или площа за получаване на тези европейски плащания. Но предполагам, че по този въпрос ще говорим в дискусията, която ще продължи след представянето на двете презентации. Сега ще дам възможност на господин Йордан Великов, който е експерт към Националния съюз на градинарите в България, да направи преглед на суровинната обезпеченост и въобще възможността за по-голямо количество на суровина, и възможности на нашето природно, културно наследство и възможностите въобще, които могат да доведат до по-голяма ресурсна обезпеченост на нашия отрасъл и на тези отрасли в икономиката, които подаваме суровини към различни отрасли. Заповядайте, господин Велик.
Благодаря. Първо искам да кажа, че презентацията е сравнително дълга. Тя е общо взето обособена в две части. Първата част е преглед на общите развития на отрасъл земеделие, горско и рибно стопанство.
Сим Великов, дойде тук да седнете, ще бъде по-удобно за медиите да се местят микрофоните. Ето ще бъде по-удобно.
Аз ще се...
Разбрах.
Е така. Вие сте важни в момента. Не,
защо? Аз мога да седна, то не е проблем. Може да седна. Кога ще имаш възможност да седнеш на основа
на предвид? Това са
доста. Така ли? Напротив, при нас.
Така, накратко ще повторя. Презентацията е доста дълга, над 20 слайда. Тя е обособена в две основни части. Първата част е общ преглед на развитието на отрасъл селско-горско рибно стопанство. Втората част е търсенето на начини за усвояване на огромния потенциал за създаване на заетост и икономически растеж в селските райони на страната. Като е важно да се направи следното уточнение, че когато става дума за икономическо развитие, трябва да се обръща внимание и на секторите, и на отраслите, но и на районите като териториални единици. Просто защото секторите не работят сами по себе си, а имат нужда от квалифицирани хора, които разбират какво правят и могат да бъдат конкурентоспособни на вътрешния и на външния пазар. Също искам да направя уточнение, преди да започна по слайдовете, за думата индустрията на селските райони. Всъщност има предвид секторите, които са пряко свързани с някаква преработка на основна суровина от земеделие, горско и рибно стопанство. Повярвайте, възможните преработки и начините на тяхното ползване са много големи, тъй като съвременните технологии позволяват извличането и включването и смесването на много комбинации от първични суровини. Надявам се, че ще имам време накратко да спомена за един-два такива примера. Сега да продължим с самата презентация. Всички знаем, че в процеса на демократичните промени и прехода към пазарна икономика, България не направи най-добрите избори по отношение на раздържавяването на селското стопанство и след това начина, по който беше извършена приватизацията на преработващите активи. И съпосващото с това, разбира се, да кажем, унищожаване на поливната система на страната, която някога е покривала 20% от обработваемите площи на страната, сега е под 3%. Лошото е, че в този период на тези икономически трансформации най-много пострадаха селските райони, в които беше извършена почти тотална деиндустриализация, доколкото е имало преработващи мощности за различни производства на селското горското рибното стопанство. Много голяма част от тях след раздържавяването, т.е. приватизирането им, са спрели своята работа. Или са били претопени, или просто стоят затворени, без да извършат съответната преработка. Става дума, например, за тези дараци, бояджийници, от този род неща, складове за сортиране на яйца и така нататък. И това, разбира се, води до затваряне на възможностите за поминък, което пък от своя страна вече води и до обезлюдяване на селските райони. Обезлюдяването на селските райони пък е опасен процес, доколкото след като те бъдат напуснати от млади, активни, образовани, мотивирани хора, които искат да работят и да бъдат полезни за цялото общество, след това вече става трудно, тъй като се разкъсва и социалната структура, и икономическите предпоставки за развитието на териториите като обособени административно-териториални единици. Така, на тези няколко слайдове с таблици са представени данни от Евростат. На тях се вижда от много висок птичи поглед, че икономиката на България се развива сравнително добре. Сравнително добре се развиват и икономическото представяне на сектор селско-горско и рибно стопанство, тъй като непрекъснато нарастват в монетарно изражение и продукцията, и брутната добавена стойност, и производителността на труда. Тези данни обаче маскират реалните развития в сектор, особено в сектор земеделие, тъй като тези по-добри икономически показатели и данни се дължат предимно на развитието на два или три бранша на селското стопанство, всички знаем кои са те, зърнопроизводството и техническите култури с фокус маслодайните култури. Така, всичко това обаче може да бъде хванато като неблагоприятни развития при вглеждането за данните за вноса и износа на продукция от сектор селско стопанство. Вижда се, че през последните години все повече нараства делът на изнасяните зърно и маслодайни суровини за сметка на все по-нарастващия внос на зеленчуци, месо и дори готови продукти. Тоест, връзката между производство на суровина и нейната преработка в селското стопанство на България е все повече се разкъсва, което е в ощърб, в крайна сметка, и на създаването на заетост в селските райони на страната. Така, по данни от преброяване на земеделските стопанства през 2010 година се вижда, че броят на заетите в животновътството и в растениевътството е сравнително един и същи, но трябва да се отчете, че това не е добър показател, тъй като къде е тази цифра? Тъй като по своята същност животновътството е бранш селскостопански, който генерира по условия много по-висока заетост годишна, отколкото който е бил от браншовете на растениевътството. Така, на следващата графика се вижда, че основната част от заетите в растениевътството, по данни на преброяване на земеделското стопанство, са били заети в производство на зърно и маслодайни култури, което само още един път потвърждава, че останалите сектори, въпреки че, тъй като знаете, че производството на зеленчуци, плодове и технически култури е много по трудоемко и създава много повече заетост на декар обработваема площ. Тази графика всъщност показва, че структурата на българското земеделие не е подходяща да създаде устойчива заетост в селските райони на страната. Така.
Какво виждате като суровинна възможност?
Във връзка с това, с което отворихме презентацията, данните на НСИ през 2011 година показват, че в селските райони на страната, които са 80% от територията на България, и в които живее около 40% от населението на страната. В тях са настанени само около 16% от преработващите предприятия. Това означава, че селските райони на България не добавят стойност към първичната продукция, т.е. няма работни места в тях за хора, които работят в леката промишленост и в хранително-вкусовите промишленост. Това от своя страна пък е начин да се установи, че при възраждането на другите браншове на селското стопанство, съчетано с първоначална в началото преработка на съответните суровини, е възможно да се създадат много наброй и постоянни през годината работни места. Така. Къде са възможностите за създаване на заетост в селските райони на страната? Те са в две основни плоскости. Първата плоскост е познаване и възползване от пълния потенциал за създаване на алтернативни производства на суровини, съответно алтернативен начин на тяхната преработка в селските райони. Това е първата плоскост. И тя в голяма степен се основава на огромното биоразнообразие, което е запазена марка на България, с което тя се нарежда на второ или трето място сред страните на Европейския съюз. Какво означава голямото видово разнообразие? Това означава, че има множество ресурси, генетични ресурси със съответните суровини в България, които потенциално биха могли да захранят със суровина множество алтернативни производства на суровини и множество производства на междинни продукти и крайни продукти. Какво? Нека да говорим малко по-конкретно. Какви са тези суровини? Например, знаете, че преди индустриалната революция текстилите, тяхното боядисване са били изцяло на растителна основа. Това означава, че в момента има суровини и растения, които могат да бъдат използвани за производството на природни бои. Всъщност, попаднах на информация, но на английски език, според която хранителната индустрия, примерно на Съединените американски щати, се стреми да замени химичните добавки и вложения в качествените храни с растителни такива. А вие знаете огромното разнообразие от такива вложения, които по принцип в момента присъстват в храните в веригите на едро. Става дума за консерванти, емулгатори, оцветители и така нататък. Всички те могат да бъдат заменени с растителен произход и да допринесат за по-високото качество на самия хранителен продукт. Това е само един от примерите. Друг пример е в областта на рибното стопанство, например. Не знам дали знаете за инициативата на Европейския съюз за син растеж. Синия растеж е за възползване на биоразнообразието и ресурсите, които се намират в водните пространства. Водораслите могат да бъдат използвани също за множество цели. Те могат да бъдат използвани за производство на суровини за фармация, суровини за козметика, за храни за животни, за качествени торове и така нататък. Всичко това са възможности за работни места, при условие, че бъдат развити в селските райони на страната. Също така, ценни вещества има и в бил, и в лечебните растения, в които България са според закон за лечебните растения над 740 вида. Също така, суровини за фармацията и козметиката има и в лишиите, и в лечебните гъби и така нататък. Просто е необходимо да проучим този потенциал, да разработим начините за неговото оползотворяване и след това той да бъде внедрен в масово производство. Така, ето ги секторите, никак не са малко на брой, които имат пряко отношение към нашите мнения, които имат отношение към суровините на селското горско и рибното стопанство. Тоест, ако селското стопанство, горско стопанство и рибното стопанство на България произвеждат достатъчно количество и качество на суровини, то тези количества и качества ще предопределят конкурентоспособността и на тези преработващи предприятия. А те са производство на хранителни продукти, производство на напитки, производство на изделия от текстил, а на основата на текстила пък се произвеждат облеклата, обработка на кожи, производство на обувки и други свързани производства на кожена продукция, производство на дървен материал, изделия от дървен материал, без мебели, въз основа пък на преработката на първичната суровина могат да се произведат и качествени мебели. Също при условие, че се възползваме от генетичния потенциал на биоразнообразието, можем да потикнем развитието и на природната фармация, природната козметика и така нататък. Всичките обаче тези преработки имат отношение и към създаването на конкурентна способност в други сектори на икономиката. В ресторантьорството, строителството и хотелиерството. Така че е важно, като извод, е важно да разнообразяваме производствата в селските райони на страната, селскостопанските производства, производството на рибното и горското стопанство като предпоставка за стартиране на нови преработки и създаване на нови работни места в селските райони на страната. Така, след като сме създали повече суровини, създали сме повече качествени продукти, тогава можем да се възползваме и в по-голяма степен от природното и културно наследство на страната, което една част от него е свързано, например, с ресурсите за развитие на балнеология. Ако ние проучим и развием достатъчно нагъсто балнеоложките курорти в страната и обвържем тези курорти с реализацията на качествени храни, напитки и други суровини и продукти на горското и селското и рибното стопанство, като визирам хранителни добавки, съпътстващи средства за лечение и така нататък, то ние ще създаваме много по-висока добавена стойност, например, в района на Видинско. Ако погледнете, има три находища, които в момента не са разработени и в които няма курорти, които да посрещат, настаняват туристи и по този начин да гарантират пазар за местно произведените продукти на храни, напитки, текстили, за квалифициран медицински персонал и така нататък. Това са основните направления, по основните плоскости, по които България може да възроди икономиката на селските райони, да създаде повече работни места и да постигне устойчив растеж на тези територии. Това е накратко представянето на потенциала, който би трябвало да постигнем. Иначе, конкретните начини за разработване и постигане на този потенциал са в три основни направления. Първото е балансиране на възможностите за развитие на настоящите и нови браншове в земеделието, горското и рибното стопанство, което простичко казано означава да се погледне по нов начин, да се програмират ползванията на средствата по директните плащания и по програмата за развитие на селските райони. Второто направление е да се постигне реиндустриализация, т.е. да се създадат или възстановят, или да създадат нови преработващи мощности на територията на селските райони, близо до суровините, така че някаква преработка, някаква добавена стойност да се постига още на място в тях. И третото направление е по-пълно вързване на, на реализацията на суровините с развитието на туризма във вътрешността на страната, по възможност с развитието на балнеоложкия туризъм. Мисля, че това е достатъчно като кратко представяне на презентацията. Сега продължаваме с следващата презентация, която вероятно ще имаме дискусия.
Естествено, да. Благодаря на господин Великов. Да, ще смени Галя презентация. Благодаря на господин Великов. Той така доста обстойно представи каква възможност има за търсене на нови производства и на нова организация. Но ние ще продължим да говорим за потенциала, който имаме възможност за създаване на нови работни места, както вече беше подчертано, най-вече в животновътство, в отглеждане на зеленчуци, плодове и трайни насъждения. Така че то е приоритетните сектори, в които ние ще насочим нашето внимание, но тъй като това бяха по-нови неща, той по-обстойно ги представи. Но по-нататък ще има представяне и на потенциала на тези на създаването на нови работни места в животновътство, в зеленчуци, плодове и трайни насъждения. Така, сега, след като представя накратко социалните аспекти, ще дадем възможност за дискусия върху това, което е представено. Още в началото аз започнах с това, че секторите селско, горско и рибно стопанство създават изключително така и имат възможност за създаване на голяма заетост, така че в тази презентация ще обърнем внимание на категории работещи, динамика, квалификация, редом обаче с заетостта, ще обърнем внимание и на структурата на земеделските стопанства, които още сега искам да кажа, че в България това е двуполистен модел на земеделските стопанства, много дребни, ниско специализирани стопанства и малко едри производствени единици. Разбира се, още тук е изведено от 2010 година, ние се спираме и ползваме данните, които са на агростатистика от последното преброяване в 2010 година, както и от Националния статистически институт. Затова се спираме и на тези три сектора, защото под тази икономическа дейност намираме данни, за да можем да направим своя сравнителен анализ. От 2010 до 2013 година с 9% са намаляли броя на заетите лица от 723 009, които бяха изведени още в официалната агростатистика. Те вече в 2013 година са 656 000 души. Така че основната група на заети лица в селското стопанство, това са самонаетите лица, които представляват от 86-87% от работещите в сектора. Или това са почти 2/3 от всички самонаети в икономиката на България. Наетите работници обаче представляват едва 3% от общо наетите в икономиката или 12-13% в сектор земеделие. Така, както казах още в началото, няма да избегнем това, което е било преди 20 години, така че вие на този слайд виждате производствените единици в селското стопанство, които са били до 90-та година и те са доста. 2101 селскостопански предприятия, 3500 държавни и кооперативни структури, до 2000-та година те са наброявали до 95-та година, са наброявали над 1 770 000 земеделски стопанства. Естествено, точно този брой непрекъснато беше цитиран до 2003-та година, като земеделски стопанства над 1 300 000. И виждате вие как тези физически лица, които всъщност бяха семейните стопанства, непрекъснато намаляват, тъй като на повишената възрастова структура не може да предположи нищо друго. Заетостта, която е също преди 10 ноември 1989 година. Виждате, че до 90-та година заетите лица, които са и наемни работници, са били около 700 000, 692 963. и постепенно започват да намаляват заетите работници, разбира се, намаляват и наетите работници. Показваме ви също така и големия брой селскостопански специалисти, които са били над 22 000. Сега можем да кажем, че в селското стопанство има работещи в селското стопанство, които са не повече от 4% с специална квалификация, селскостопанска квалификация. На всички следващи слайдове ние показваме заетите лица в отрасъл селско стопанство, като най-вече се спираме на непрекъснатото намаление както на заетите лица, така и на наетите лица, които днес в 2013 година наетите лица са 67 246, но това е в цялата икономическа дейност, селско, горско и рибно стопанство, докато в селско стопанство наетите лица са само около 57 000. Броя на стопанствата, както вече казах, от 2003 година се е показана динамиката, до 2013 година те спадат и днес те са вече 252 900 в 2013 година, последните данни, които подава агростатистиката на Министерството на земеделието, или от 2003 до 2013 година броя на земеделските стопанства е спаднал 57%. Броят на лицата също от 2003 година, както ви казах, той така непрекъснато се злоупотребяваше даже с тази заетост, която е едно оцеляване на семействата, живеещи в селските райони, което винаги е бил над милион. Сега вече земеделските стопани, броя на лицата са 656 200, или спада е с 49%. Семейната работна ръка, разбира се, е около 50%, също е спаднала, или днес тя е 568 600 и не семейната работна ръка, или платената работна ръка е 58 687. Тук показваме набързо юридическия статут на земеделските стопанства. Всички браншови организации много добре го познават. Това са физически лица, еднолични търговци, кооперации, търговски дружества и други, но искам да кажа, че редом с физическите лица, разбира се, намаляват кооперациите, увеличават се едноличните търговци, също и търговските дружества се увеличава броя, като с това, разбира се, с това намаление се вижда, че се говори повече за укрупняване и се увеличава използваемата земеделска площ. Средната годишна работна заплата в отрасъла също сме я проследили от 2007 година до 2013, като, разбира се, сме дали едно сравнение с средната работна заплата за страната, която се движи в рамките на процентите до 76% от средната за страната, като, разбира се, тук в средната работна заплата за отрасъл селско стопанство, тук влиза и обществения сектор и частния сектор. В частния сектор знаете, че заплатата винаги е по ниска, отколкото в обществения сектор. Но в 2013 година доста така увеличение се наблюдава в средната работна заплата на селското стопанство и така вече тя в 2013 година представлява 83% от средната работна заплата за страната. На тази графика се вижда точно това, което вече коментирах. По-голямото увеличение на обществения сектор на заплащането, отколкото в частния сектор. Производителността на труда не можем да се похвалим. Тя е с 30% в сравнение с средната производителност на труда, съвсем по обясними причини, неблагоприятни условия, ниска заетост и, разбира се, само без липса на продукти с добавена стойност. Изключително за нас е важно да тук да споделим минималният осигурителен доход, който дава изключително отражение върху формирането на средната работна заплата на страната. В тази таблица ние сме показали от 2008 до 2014 година увеличението на минималният осигурителен доход. И това увеличение на минималният осигурителен доход е вследствие на разбирането на организациите, с които подписваме споразумителните протоколи, защото аз съм убедена, че ако го няма този минимален осигурителен доход, ще бъде много-много по-ниска средната работна заплата и това се вижда, защото от 2003 година до 2008 година минималният осигурителен доход по квалификационни групи професии е увеличен с 40%. Мога да кажа, че след 2009 година година, когато започна кризата и започна така едно оглеждане, дали е необходимо да подпишеме малко по-висок, по-висок процент увеличение на отделните квалификационни групи професии, тогава естествено средният процент на увеличение се движи около 11-12% за 2015 година и имаме съгласие с нашите браншови организации, процента на увеличение ще бъде 8% за всички квалификационни групи. Нещо друго, което трябва да спомена, в тези групи професии наблюдава се в годините, че се увеличават професиите, броя на професиите, не изискващи специална квалификация, и оператори на машини. В 2014 година операторите на машини са 14 000, а професиите, не изискващи специална квалификация, са 16 000. Всички останали 7 квалификационни групи се движат почти в един и същи размер, между 2500 до 3500 човека. Но това завишение на нискоквалифицираната работна ръка говори за прикритие на други професии от други групи. Може да се съмняваме в това. На тази графика се виждат изменението и заплащането, които почти вървят ръка за ръка с много малки отклонения, което още веднъж подчертавам, че това се дължи най-вече на добрите споразумителни протоколи, които сключваме между нашата федерация и браншовите организации, Асоциация на земеделските производители в България, Българската асоциация на фермерите и Националният съюз на земеделските кооперации в България. Разбира се, след договаряне и след обсъждане, кои точно квалификационни групи е необходимо да бъдат завишени в следващата година. Изводите ни до тук. Естествено, аз вече коментирах за броя на земеделските стопанства, че те намаляват. Редом с тях намаляват броя на самонаетите. Що се отнася до броя на наетите, относително се запазва броят. Но трябва да подчертаем, че изключително е нисък процент на участие в осигурителната система. Защото за това, за което говорихме, за тези 57 000, които ги показваме в квалификационните групи, това говори за една добра справедливост, за една солидарност, за едно добро участие в осигурителната система, докато не мога да кажа това за самонаетите. Изключително нисък процент е, едва 11% от общо заетите в сектора и 22% от заетите на пълен работен ден.
Вие слушахте форум на тема индустриално възраждане на селските райони, създаване на нови работни места, който се проведе на 22 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.